Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Біз өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы сыртқы келбетің ішкі ақиқатың дейді. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Еріншектіктен салақтық, салақтықтан надандық, бірінен бірі туады, жоғалар сүйіп, сүйтіп адамдық, шәкәрім атамыз айтып кеткен екен. Ендеше әрбір пенде өз өмірін, өз әлемін өзі құрайды. Ойлы адам оза береді, ойсыз адам тоза береді. Бұл қазақ мақал мәтелдері әрине. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, біз өз әлемімізді өзіміздің ойлау жүйемізбен, сезім құбылыстарымызбен, қылған қылықтарымызбен өзіміз жасаймыз. Барлық шырғалаңдарыңыздың жауапкершілігін тек өзіңізге ғана жүктеңіз. Бұны түсінудің маңызы ерекше. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болса, бізге тіпті хабарласпай-ақ WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, ойларыңызды жинақтап жазып, біз міндетті түрде оқитын боламыз. Байланыс телефонымызды тағы да қайталап кетейін. 8-707-724-30. Сондай-ақ сіздер құттықтау жылы лебіздеріңізді жолдасаңыздар болады. Ендеше мен бағдарламаны тамаша өнен кейін жалғастыратын болайын. Алтынбек Қоразбаев, Музарт, Елге тілек атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Сын билім күлдерім асқар асу жап-жасыл орман шөлдерім арман асқар бір ел бар жердің бетінде тілек асыл ұрпаққа байсаң сен әлі Қасырлардан қасырға шалғай, қыран құстай, самға шықталмай. Қазақ елін көркейе берші, бабалардан үмітін жалғай.
жібекті болсын жүрегі.
Жауапкершілігін өзіне жүктеу дегеніміз айналаңдағы адамдарды кінәлаудан, өсектеуден, сынаудан, көре алмаудан толықтай бас тарту. Біздің ойымыз, сезіміз, қылған қылығымыз сыртқы бейнемізге, тәнімізге, бет әлпетімізге, рухани дамуымызға, отбасы, ошақ қасындағы қарым-қатынасымызға, тұрмыс деңгейімізге, көңіл күйімізге тікелей әсер етеді. Ішкі жан дүниенің қалпы сыртқы қалпыңның айнадағы сияқты көрінісі, сыртқы келбетің ішкі ақиқатың осы заңдылықты өмір бойы қолданып үйреніңіз. Үрім бұтағыңызға айналаңдағы адамдарға үйретіңіз. Айналаңдағы адамдарға қоршаған әлемге ортаға ізгілік, мейірімділік нұрын шашыңыз. Егер де өз тағдырымызды, өз әлемімізді өзіміз құрсақ, онда осыларды өзіміз өзгерте де аламыз емес пе? Басқаша айтқанда өмірімізде бірдеңе жақпаса, онда осының түпкі себебін анықтап алу өзгертуге болады екен ғой. Ол үшін ішіміздегі жан дүниеміздегі ақиқатқа назар аударайық. Бөгет болып тұрған жағдайды анықтап алып, өмірдегі ұстанып жүрген бағдарламамызды күрт өзгертіп, өзіміз мүлдем өзгерейік. Сіз қоршаған әлемді, жұртты өзгерткіңіз келсе, есіңізде болсын. Қоршаған орта сіздің ішкі ақиқатыңыз қалай қабылдайсыз, солай болады. Алдымен өзіңізді өзгертіңіз, сонан кейін қоршаған әлем мен айналаңдағы адамдар да өзінен өзі өзгереді. Бұл жерде тек айнадағы көрініс сияқты шағылу ағым іске қосылады. Бұл заңдылық әлемнің тазалығын, мөлдірлігін, тәртібін, үйлесімділігін, әділдігін мүлтіксіз қамтамасыз етеді. Біз әділетті, мөлдір, кіршіксіз, таза әлемде өмір сүреміз. Бұл әлем не ойласаң, соны береді. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы адам өмірі, айналадағы достарын оған қалай қарауы, қандай қарым-қатынаста болу, сөйлеуі, міне барлығы ол адамның ішкі жаңағы тәрбиесіне, ішкі дұрыс жан дүниесінің дұрыс болуына байланысты. Сондықтан да егер де сіз өзіңізді қалай қабылдасаңыз, яғни ішкі бір мәселелеріңіз, шешілмей жүрген түйіндеріңіз болса, ішкі бір проблемаларыңыз болса, сіз оны міндетті түрде шешуге тырысыңыз. Өйткені адам айтады ғой, не ексе соны орады деп. Егер сіз өзіңіздің өміріңізді өзіңіз құртып, құрттай жегідей жеп, жаңағыдай өзіңізге сондай бір сенімсіз, немесе өзіңізге көңіліңіз толмаса, ол толмау арқылы басқалардан өшіңіз алсаңыз, онда әрине ол бәрбірде адамның ниеті, адамның болмысы белгілі болады. Сондықтан да адамның сыртқы келбеті жаңа көрініп тұрады. Өйткені сен сыртқы келбетімен қандай сәрекет жасасаң, демек ол сенің ішкі ақиқатың. Демек сенің ішкі жан дүниеңнің дұрыс болмауы. Әдетте адам қызғанышқа, немесе көралмаушылық болсын, басқа да жағдайларға барған уақытта ол адамның, яғни басқалардан өшін алып, оның жағы минустарын, дұрыс емес әрекеттерін бетіне басып, тіпті мынандай тырна бір орында сол жаңа қазбалап, соған тиіскісі келіп тұрады. Демек ол жаңағы сол тиіскісі келіп тұрған адамның ішінде өзінің бір негативті қылықтары бар деген сөз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз осы орайда жаңағыдай бір адамның бір болады ғой ішкі жан дүниелері дұрыс емес болғандықтан осындай әрекетке баруы. Түрлі құдайға шүкір қазір сонда психолог мамандары бар. Кез келген ғаламтор теріп психолог маман деп терсеңіздер, әр түрлі сіз сол мамандармен кездесіп, сөйлесіп, әрине бір барғаннан ол бола салатын дүние емес, оған кәдімгідей білім керек, оқу керек. Сонда ғана сіздің жан дүниеңіздің қалай өзгеріп жатқанын көретін боласыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше осы бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-724-30. Сондай-ақ, егер көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, біздің отбасылық Назар FM радиосының сайтына хат жолдаңыздар. Оны сіздер ғаламтор желісінен сіздер яғни nazar.fm деп терсеңіздер, ол жаңағы тәулік бойынша Назар FM радиосы деп шыға келеді. Сол жерде сіздер өздеріңіз арғарай жаңағы өзінің арнай функцияларын басатын болсаңыз, сол жерде хат жазатын жерге өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып, сол сұрақтарыңызға байланысты біздер тақырып тауып, сіздерге барынша көмектесуге тырысамыз. Ендеше бағдарламамызда одан арғарай жалғастырмас бұрын тақырыбымызды біз тамаша өнге кезек берейік. Және де алдағы уақытта мен сіздерге тарихқа үңілу және де қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын Лаура Ерланқызы, сұрақтарыңыз болса хабарласып бірге талқылайық, бірге әңгіме етейік. Және сондай-ақ өздеріңіздің құттықтау тілектеріңіз болса хабарласып хат жолдаңыздар. Ал мен қазір тамаша әуенге кезек берейін, бағдарламаны бірер минуттан кейін жалғастыратын боламыз.
Жолда талай, арман болған бақтың құсы болған талай.
Адамдардың нәзік денелері мен нәзік әлемде өзара қуат алмасу үнемі жүріп жатады. Біз ойымыз және нәзік денелеріміз арқылы қоршаған ортаға және нәзік әлемге өзіміздің санамыздан бөлініп шашыраған қуатымыз арқылы тілегімізді, қалауымызды, арманымызды, мақсатымызды білдіреміз, хабарлаймыз, жаратушыдан сұраймыз. Осының әсерінен қоршаған орта мен нәзік әлем ниетіне орай ойлаған ойымызды, тілегімізді, қалауымызды, арманымызды, мақсатымызды қабыл етіп фәни өмірде, заттық әлемде осылардың іс жүзіне асуын қамтамасыз етеді. Уақыт өте келе өзімізге қажетті нәрселердің бәрі жанымызда жүргеніне сеніп, осы сенім арқылы ойымызды іс жүзіне асыра бастаймыз. Тағы қайталаймыз, не ойласақ сол болады. Күні бойы не ойлайсыз, сіз солсыз. Егер де осы айтқандарымыз кейбіреулердің кеуделеріне үміт отын тұтатып, тығырықтан шығатын жол тауып беріп, ой өрістерін өзгерту арқылы тұрмыстары мен денсаулықтарын түзетуге септігін тигізсе, менің де жер бетінде кешірмегенім. Ендеше бұл әлемде сен не ойлайсың, солсың. Ойымыз фәни заттық әлемде іс жүзіне асып нақтылы затқа айланады. Егер адам өз жағдайына қанағаттанбаса, оны екі жолмен өзгертуге болады. Не өз өмірінің, не жан дүниесінің жағдайын жақсарту арқылы. Біріншісі әрдайым болмаған мен, екіншісі әрдайым өз билігінде. Сократ айтып кеткен екен, иә. Тағы қайталаймыз, біздің ауруымыз, кедейшілігіміз, сезім әсерлеріміздің ойлау жүйеміздің сыртқы көрінісі, ой қуаттың кемелденген бір түрі, ой талқандай да қайта құралады, құрады алады екен. Біз кейбір кезде айтамыз, жоқ, бұл нәрсе менің қолымнан келмейді. Бұл нәрсеге мен сенімсізмін. Ай қайдам, басқалар сондай ғой, мен енді олай жаратылмаған ғой. Құдай мен олай жаратпаған ғой деп, біз әйтеуір бір Алла Тағаланы, өзімізді, жағы айналадағы адамдарды әйтеуір кінәлауға бармыз, иә? Ал өзімізге шаң жуытпаймыз. Білесіз бе? Жаратушы, бүкіл әлемді жаратқан Құдай, ол сіздерге еркін таңдауын берген, еркіндік таңдауын. Жақсысыны таңдасаңыз, оның жемісін көресіз. Жаманды таңдасаңыз, әрине оның сіз зиянын көресіз. Сондықтан да әр нәрсе ол сіздің қолыңызда. Тек оны сеніммен сұрай білу, өз-өзіңізге сенімділікті арттыру, еңбек ету талмай, ойыңыздың ішкі жан дүниесінің дұрыс болуы, міне барлығы өзіңізге байланысты. Сондықтан да егер досыңыз жаман болса, демек сіз оған рұқсат бересіз солай сөйлегеніне. Ал егер де оған сіз солай айтсаңыз, жаңағыдай, егер де сізді үнемі ренжіте берсе, сіздің сол сәтте сіз еш нәрсе айта алмасаңыз, іштей солай бұрқанып, жаңағыдай ашуға беріліп солай жүрсеңіз, онда осы нәрсенің жаңағы сыртқы ішінде сол эмоцияң бұрқылап жатса, бұрқылдап жатса, ішкі эмоцияңыз дұрыс болмаса, ашуға берілсеңіз, мың жерден сіз бетіңізге опадалап та жағып, әдемі киім киіп, ішкі реніш өкпе назарыңызды білдіртпей жүргеніңізбен ол сыртқа бәрібір көрінеді. Сіздің іштарлығыңызды, сіздің көралмаушылық, қызғану, қуану, шын менде қуану, бұның барлығы сіздің сырт келбетіңізге беріліп тұрады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, айтарым, әрқашанда сіздер сондай іштеріңізде нұр болсын. Жаратушы Құдай Тағаланың тыныштығы болсын, сенімділігі болсын. Ойыңызды саралап, әр алға қойған мақсаттарыңызды дұрыс діттеген мақсаттарыңызға жетіп, сондай бір өміріңіз реттілік, сондай бір ретімен болса, әрине сіздің өміріңізде, әр жолыңызда сондай бір осы жаратушы Тәңіренің сондай бір жарылқауын көресіз. адамға рухани құндылық жетіспейді. Сондықтан да рухани құндылықтарға сіздерге көмектесуге біздер әрқашанда отбасылық Назар FM радиосы дайын. Егер де іште шеше алмай жатқан түйін болса, бір мәселелеріңіз болса, кіммен сөйлесеріңізді білмей тұрған кезде, міндетті түрде отбасылық Назар FM радиосының сайтына хат жолдаңыздар. Біз сіздерге көмектесуге әрқашанда дайынбыз. Жақсы сөз жарымырыс. Адамға күш беретін, оны алға жетелейтін, оның сағын сындырмайтын, оны көтеретін, даттайтын, мақтайтын, түсіретін, асыбан қарай көтеретін бұл әрине сөз. Ал егер үнемі сіз біреуді ренжіте берсеңіз, үнемі сіз біреуге өкпелі болсаңыз, сол нәрсені кешіре алмасаңыз, жібере алмай жатсаңыз, ол бәрібір бір күндері сондай бір агрессияға айналады. Яғни егер жараны біздер дер кезінде емдемесек, дерге кезінде оған дәрі-дәрмек жақпасақ, ол іріңдеп кетеді емес пе? Сол сияқты адамның жаны да сондай. Оны іріңдеп алудан, асқындырып алудан сақтаныңыз. Өйткені ол ертең күні сонда үлкен бір әдетке, тағдырыңызға айналады. Айтады ғой, адам мінезінен арылмаса әдетке айналады, әдеттен арылмаса тағдырына айналады деп. Сондықтан да тағдырға айналмас бұрын ертерек болса қолыңызға алыңыз. Сіздің қолыңыздан бәрі де келеді. Тек ең бастысы соған желкедегі сондай жиналып тұрған жалқаулықты алып тастап, күш сұрап, сонда сенімділік бойыңызды бір сергітіп, сол нәрсені қолға алсаңыз, міндетті түрде оның барлығы да болады. Сонда сіз айналаңыздағы адамдарға сондай жақсы қарым-қатынаста боласыз. Сіздің айналаңыздан әрқашанда адамдар жиналып, сіздің сөзіңізді естіп, сізбен бірге қарым-қатынаста болып, әңгіме айту сонда керек етіп тұрады. Өйткені адамның жанына сондай бір жақсы сөз, жақсы бір ниетті адамдар болса екен дейді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз сыртқы келбетің ішкі ақиқатың дейді. Ендеше қазір алдағы уақытта мен сіздерге тарихқа үңілу айдармен таныстыратын боламын. Содан кейін біз осы бағдарламаны жалғастыратын боламыз тақырыпты, яғни. Ал енді қазір тамаша әнге кезек берсек, Әбдіжаппар Әлқожа әншіміздің орындауында Тәтті ару атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Балдан да басқа
радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз Әбдіжаппар Әлқожа әншіміздің орындауында тәтті ару, ал мен бағдарламаны жалғастырайын. Ендеше бүгін 28 тамыз, сейсенбі. Украинада авиация күні Украина президентінің жарлығына сәйкес тамыз айының соңғы сенбісінде атап өтіледі. 1904 және 1977 жылдар аралығында өмір сүрген атақты әнші Қазақ КСР-нің халық артисі, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты Елебеков Жүсіпбек дүниеге келді. Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Мәди ауылында туған. 5-6 жасынан әншілік өнерге ден қойған. Ән өнерінің әкесінің інісі Жақпек Балғабайұлынан үйренген. Әншілер Айтпаев, Байжанов, Қашаубаев шығармашылығымен танысқан. 1920-30 жылдары Семейдегі Ес аймақ труппасының спектакльдерімен бірнеше концерттеріне қатысқан. 1931-35 жылдары Қазақ мемлекеттік драма театрында, қазіргі Әуезов атындағы драма театры, 1935-60 жылдары Қазақ мемлекеттік филармониясында қызмет етті. 1960 жылдан Қазақконцерттің әнші солисі болды. Қазақтың Абай атындағы опера және балет театрының спектакльдеріне қатысып, Айман Шолпан музыкалық комедиясының Әлібектің Қыз Жібек пен Айман Шолпанның операсынан Төлеген мен Арыстанның партиясын айтып, көптеген драмалық спектакльдерде ойнаған. Ұлы Отан соғысы жылдары концерттік бригаданың құрамында болып, Калинин майданы жауынгерлеріне мәдени қызмет көрсетті. Осы сапарында жауынгер композитор Елебаевтың «Жас қазақ» әнін тұңғыш рет орындап, кейін халық арасына кең түрде насихаттады. 1967 жылдан Қазақ эстрадалық студиясында педагогтық қызметпен айналысқан Елебеков репертуары негізінен халықтың және халық композиторларының музыкалық құрылысы мен тілі күрделі сыршыл әндері Ардақ, Ағашаяқ, Айтпай, Жамбас Сипар, 25 қанатталды, Құлагер, 8 аяқ, Сұржеке тағы басқалардан тұрады. Қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндіктерінде сондай концерттік сапармен барлық республикаларда Қытай Халық Республикасына, Моңғол Халық Республикасында, Үндістанда болды. Елебековтің құрметіне Егінді Бұлақ селосындағы музыкалық мектепке көшеге оның есімі берілген. Ленин ордені, құрмет белгісі ордендерімен және медальдармен марапатталған. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ 1894-1981 жылдар аралығында өмір сүрген австриялық дирижер, классицизм және романтизм кезеңіндегі неміс және австрия музыкасын шебер орындаушы Бэм Карл дүниеге келді. Ол дирижерлық мансабын 1917 жылы Граца қаласына бастаған, 1921-30 жылдары Мюнхен, Дармштадт, Гамбург қалаларында жұмыс істеген. 1933 жылы Венада алғаш рет Вагнердің Тристан мен Изольда операсында дирижерлік еткен. 1934-41 жылдары Дрезден опера театрында басшылық қызмет атқарған. 1943-45 жылдары және 1954-56 жылдары Вена операсының директоры болған. Дирижер Зальцбург, Байройт фестивальдарына қатысқан. Италия, Франция, Буэнос-Айрес, Токио, Мәскеуде гастрольдік сапармен болып, Моцарт, Штраус, Вагнер, Брукнер, Бетховен шығармаларын орындаған. Вена филармониялық оркестрмен тығыз жұмыс істеп, көптеген жазбалар жасаған. 1967 жылы осы оркестрдің құрметті дирижері атанған. Ол Грэмми музыкалық сыйлығын иеленген болатын. Міне бұл тыңдағандарыңыз сіздердің тарих әңгілеу айдары болатын. Ал біз бағдарламаны одан ары қарай жалғастырайық. Көру мен сезу болу, ойланып толғану өмір сүру. Шекспир. Адам санасы сенген көз алдына елесеткен мақсаттарының бәріне де ерінбей еңбектеніп, құмырсқа сияқты алған бетінен қайсарлықпен қайтпаса жетпей қоймайды. Өз жұмысыңызды жан-тәніңізбен беріліп істеңіз. Бүгінгі істейтін істі еріншектеніп, еш уақытта ертеңге қалдырмаңыз. Көкбай жас кезінде бала ақын атанып, серілік жасап, ел аралап жүрген кездерінде көбінесе сараң байларға қонып, солардың кемшіліктерін беттеріне айтатын болған. Оны Абай естіп, Көкбайды шақыртып алып, ризалық білдіріп, өзіне шәкірт серіктес еткен деседі. Көкбай жолаушылап жүріп, Шаган елінің болысы Молдабай байыға барыпты. Молдабай, Көкбай сені ел бала ақын деп жүрген көрінеді. Енді мені мақта бір ауыз өлең айтшы дегенде Көкбайдың айтқаны. Арғатаң бай жұртбай әкең будан. Дегдарлы шығып едің қалыңнудан. Қол ғайрат заң законға бірдей болып, жақсаз тобытқыда сізей туған. Содан Молдабай құрметтеп ат мінгізген екен. Көкбай ақын Семей қаласына барып, базырлап келе жатып, мінген аты болдырып жол үстінде ералда отырған Оспанның үйіне түсіпті. Есіктен сәлем беріп кіріп келгенде, Оспан бір топ адамдармен әңгіме мәжіліс құрып отырса керек. Оспан Көкбайды сәлемін алмай, «Эй, Көкбай, сен ақын болсаң, сол тұрған орында мен туралы бір ауыз өлең айтшы» депті. Сонда Көкбай: «Көкшолақ астымдағы өзі шабан, арықтықтан жүрмейді қызыл таман. Алыстан арып ашып келіп тұрмын, қыдыр қонған піспекті қара сабам» дегенде, «Жарайсың Көкбайым» деп құрметтеп, қайтарда ат мінгізіп шапан жапқан екен. Кейін абай естіп Көкбайға: «Мен сен шыншыл турашыл ақын, дүние мүлікке сатылмайды деп жүрсем, Молдабай мен Оспанды бөртіргенін қалай десем, жігітке кедейшілік үлкен салмақ, жүргем жоқ біреуді алдап біреуді арбап, қысқа жіп күрмеуіме келмеген соң жіберіп бердім ар жағына кендір жалғап» дегенде абай Көкбайдың берген жауабына риза болған деседі. Бес сезім мүшелерінің ішінде тілге, аузынан шығатын сөздерге ерекше мән беруіңіз қажет. Тілдің көмегімен және сөйлем құрылысымен біз өзіміздің әлемімізді құрамыз. Әр пенде баласында сөз деген сиқырлы таяқша бар. Осыны барлық адам қолданады. Біреулер осының көмегімен өзінің өмір ғана өзгертіп қоймайды, басқаларға да жәрдемдеседі. Енді біреулер өзіне ғана ауру тауып алғанмен қоймай, басқаларды қарғайды, көзін тілін тигізіп, қара ниетін бақыштайды. Қажетті сөз дәл уақытында керекті жерінде белгілі жүйемен ғана айтылуы шарт. Сондықтан да асыл сөз адамды жақсылық ниетке баурайды. Дәп осылай айту оңай емес. Адам әр уақытта бұлай істей алмайды. Бұл арада ойдың мөлдірлігі мен тазалығы және сезімнің ашықтығы қажет. Біздің әр сөзіміздің артында қандай мағына бұғып жатқаны өте маңызды. Сондай-ақ бейнелей алу, елесету мен сезім әсерінде маңызы өте зор.
жиным бар.
Бізге бір тыңдарманымыз өзінің бір хатын жолдаған екен. Енді ұзақ әңгіме, бірақ дегенмен де біз қысқаша айтуға тырысайық. Құрбым бар дейді. Өте сондай бір жақсы. Әрине, адамның жақсы да жаман қасиеттері болады ғой, бірақ дегенмен де оның бір жасаған жақсылықтары жақсы, бірақ кейде осындай менің бір намысыма тиіп, менің бір кемшіліктерімді бетіме баса береді дейді. Айта береді. Сол мәселемен қалай шешсем болады? Сондай менің намысыма тиеді. Менің минустарымды басқа да жұрттарға айтып отырады. Және ол сол нәрсені қалыпты жағдай деп ойлайды деп, бізге Ақмарал есімді 22 жастамын дейді, мед институтта оқиды екен, педиатр мамандығында. Сондықтан да қалай істесем болады? Осындай сәрекеттерін көрген кезде оның жасаған жақсылықтарын барлығын жуып шайып тастайды. Білесіз бе, Ақмарал, өмірде бізде түрлі адамдарды кездестіреміз. Араласа келе адамның ішкі жан дүниесінің қандай екенін, барлығын, болмысын біле бастаймыз. Әртүрлі адамдармен соқтығысамыз, әртүрлі адамдармен конфликттік жағдайға келіп жатамыз, түсінбеушілік деген сияқты. Сіз ол құрбыңызды сонда сыйлайсыз, жақсы көретініңіз көрініп тұр. Бұл мәселені қалай шешсем болады деп бізден ақыл кеңес сұрап тұрсыз. Ақмарал, егер сіз бізді тыңдап отырсаңыз, біздің бір айтар кеңесіміз дейміз бе, ақылымыз дейміз бе, әрине оны пайдалану, пайдаланбау, оны айту, айтпау өз еркіңізде. Біз тек қана жазған хаттарыңызға біздің жауап беруіміз, көмектесуіміз міндетті, ал бұлай істе, бұлай айтуың керексің де біздің ешқандай хақымыз жоқ. Бірақ та мен сіздің орныңызда болсам, әдетте ондай адамдар егер ренжіте берсе, барып оған эмоцияға салынып, ұрыс керіске салынбай, тек қана ішкі сондай бір реншіңізді айтыңыз, өкпе назыңызды айтыңыз. Маған сенің осылай үнемі айта бергенің ұнамайды. Сенің бүкіл жасаған жақсылықтарың ести тұра, осындай сөздерді естігенде сен бүкіл сенің істеген жақсылықтарыңды жуып шайып тастайды. Сен бұл нәрсені әдістеп отырған сияқтысың. Неліктен сен осы істі қояр емессің? Неліктен сен осы сөзді қояр емессің деп осы нәрсені айту керек. Сондықтан да сонда ғана сіз одан жауап аласыз. Ал егер олған көзіңізді жұмып, бейжай қарап, іштей бірақ ренжіп тұрсаңыз, ол кетпейді. Ол адам ойлайды, ал бұл менің айтып жатқаным дұрыс, бұл қалыпты жағдай деп. Естеріңізде болсын, тыңдармандар. Егер де біреуге сонда бір реніш, өкпе наз білдірсеңіздер, оны міндетті түрде айтыңыздар. Тек эмоцияға салынып, ұрысқа салынбаңыздар. Содан кейін айтарым, жалпы адамның минусын айта беретін адамдарының ішінде де өзінде негатив жатыр. Оның ішінде проблемалар да бар. Біреуді төмендеткісі келіп тұрады, соның минусын айта бергісі келеді. Демек, ол адамның ішінде де сол проблема, сол комплекс, сол жаңағы өз-өзін төмен бағалауы. Ол сол арқылы өзін солай былай көрсеткісі келеді. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, Ақмарал, сіз құрбыңызға ренжімеңіз. Мүмкін бәлкім оның өзінің де ішіне бір мәселелер жатқан шығар. Ол қандай мәселе екен біз білмейміз. Ең оңай тәсілі бұл жаңағы ұрыс-керіске берілмей, ренжімей ғана бар сезіміңізді ашып айту. Жалпы ол құрбыларының арасында емес, ол ерлі-зайыптыларында, ол үлкендердің де арасында осындай бір түсінбеушілік жағдайлары болып жатады. Мысалы, әрқашанда қандай жағдай болмасын, адам ашық болу керек, еш бүкпесіз өзінің ойын шынайы айту керек, сонда ғана адам өз-өзін бағалай алады. Сонда ғана адам оны сыйлай алатын болады. Ал егер сіз үнемі сол нәрсеге ренжітуге жол бере берсеңіз, онда әрине, оны әлгі көңілдің кірі айтса кетеді, айтпайынша ол нәрсе кетпейді. Құрметті радио тыңдармандар, әрбір пенде баласында әлемнің бүкіл қуаты білінбей жатыр. Бұнда құрайтын, құртатын және тепе-теңдікте келтіретін күш бар. Осы күштер табиғатта да бар. Құртатын күш адамның қара ниеті, құрайтын күш ақ ниеті. Тепе-теңдік күші үйлесімділік гармония дейді. Өмірде осы күш қуаттардың бәрі қажет. Әрқайсының өз орны бар. Жаман не жақсы қуат болмайды. Пенде баласы туа салысымен осы ғарыштың күштерін басқарады. Себебі ол жаратушымен жаратылған. Адам баласы жаратушы өзі тектес етіп жаратқан. Адаммен араласқанда оның менінің ақ ниетімен үйлесімділігіне ғана үңілуіміз керек. Оның қара ниетіне келеңсіз тұстарына көңіл аудармағанымыз жөн. Сол кезде құртатын қуат пен күш тек қана үйлесімділік пен құру бағытына ғана жұмыс жасайды. Біз бұны ойымыз мөлдір, жүрегіміз таза, үйлесімділік болғанда жасай аламыз. Ең бастысы өтірік айтпау, адал болу. Бірінші өз арыңның алдында адал болу шарт. Аузыңнан шыққан әрбір сөзіңе жауап беруің керек. Әрбір адам сиқыршы. Оның ойының мөлдірлігі мен тынықтығына кім екені зұлым ба, әлде қайырымды адам екені тәуелді. Бақыт не зардап әкелді ойына байланысты. Екі жақ та іске асатын шарт бірдей. Егер біз осы сиқырлы таяқшаны қолданып үйренсек, онда тілдің де сиқырын меңгеретін боламыз. Сөз сиқырының мәні ойлай білу, сөйлей білу арқылы бейнені, белгіні жасау және осыларды басқару. Осыны оқып отырған өзіңіз, сөзіңізді мұқият талдаңыз. Өз басыңызға басқаларға қарындай шырғалаңдар әкелетініңізді есіңізге түсіріңіз. Сонда сіз біртіндеп өз сөзіңіздің және өз өміріңіздің иесі боласыз. Үш күн қой баққаннан ақыл сұрама дейді. Адамның ісі қандай болса, өзі де сондай. Гегел. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берен біздің әлде 18 минут уақытымыз бар хабардың бітуіне. Сондықтан да әлде болса өздеріңіздің хат жолдап ой пікірлеріңізді жолдауға болады. Мүмкін тыңдарманымыз Ақмаралдың жазған хатына да өздеріңіздің айтар бір қосар ойларыңыз болса бар шығар. 8-707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Ал алдағы уақытта мен сіздерге қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Ендеше тамаша әуенімізді қабыл алыңыздар. Бейбіт Күшгалиев, қайтесің өзгені.
Қарсы тағдырға сүйгені босқа жандарма іздеме көктен бақытты көңілі жаным қалдырма өзгенің көзде байлығын санаумен өтер күнді жылың таңдасаң мені сұлуым қайғысыз өтер жай күнім жарасқан не деген жаным көркенің іздеген кімді жандарың дәл өзіңдей жанды қаладым көз келмей менде ешкімді өзіңе ғана қарадым шашып жүрем жолыңнан мен болам жаным керегің әнімді саған шырқап келем қайтесің жаным өзгені қаласаң билеп беремін hey! саған сұлу қыз қыз таратқан жаныңа жылу біз біз билесең сексініп саған тұрмыз биле биле биле
Адам туралы қызықты факторлер. Өзімізді адам деп атап сайран салып жүргенімізбен өзіміз туралы білетініміз әлбетте аз. Ғалымдар айтпақшы, өмірдегі ең басты құпия өзіміз. Олай болса, назарларыңызға адам туралы ең қызықты деген факторлерді жинап теріп, ұсынып отырмыз. Күніне бір қорап темекі шегетін адам жылына жарты кесе шайыр ішкен адам менен пара-пара. Адам барлық жаратылыс ішіндегі түзу сызықсыз алатын жалғы сүтқоректі. Адамның өмір бойы өсірген шашы шамамен 725 шақырым болады. Сары шашыларының сақалы қара шашыларға қарағанда тез өседі. Күлген адамның 17 бұлшықеті жұмыс жасайды. Адам өкпесінің жалпы ауданы 100 шарымы метр. Адам ДНК-сында шамамен 80 мың ген болады. Адам баласы әрбір саусағын өмір бойында 25 миллион рет бүгеді. Адам жүрегінің көлемі өзінің жұдырғындай болады. Ересектердің жүрегінің салмағы шамамен 220-260 грамм болады. Адам ағзасында бар жоғы 4 минерал болады. Апатит, арагонит, кальцит және кристобалит. Адам миының тәулігіне шығарған электроимпульстері әлемдегі барлық телефондардың шығаратын импульстерінен асып түседі. Адам бойында өмір сүретін бактериялардың жалпы салмағы 2 келі болады. Адам миында әрбір секунд сайын 100 мың реакция өтеді. Адам туылғанда тізесіндегі кесесі болмайды, яғни чашка. Ол 6 жас аралығында пайда болады. Адамның өкпесінің жалпы ауданы теннис алаңының ауданымен шамалас. Кеңістік пен уақытты қабылдай алмау синдромы ресми түрде Алиса ғажайыптар әлемінде аталады. Адамның ас ішегінің ұзындығы тірі кезінде 2,5 метр болса, жан тапсырғанда 6 метрге ұзарады. Адамның оң жақ өкпесіне сиятын ауа сол жақ өкпеге сиятын ауадан бір шама көп. Ересек адам күніне 23 рет тыныс алады. Адамның көзі 10 миллион түсті ажырата алады екен. Көрдіңіздер ме? Бұл адам туралы қызықты факторлер айдары болатын, ал біз бағдарламаны одан ары қарай жалғастырып, содан кейін қорытындылайық. Сіз жауапкершілікті өзіңізге жүктесеңіз, онда қуатты өмір сүре бастайсыз. Ешкімде ешқашан сізге запас шектіріп, қасірет оны ішкізе алмайды. Ешқандай да көз тіл тыю, дуалау сізге әсер етпейтін болады. Сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша өміріңізді ретке келтіре аласыз. Тағдырыңыздың божысын, шылбырын өз қолыңызға алатын боласыз. Ол үшін сізге үнемі айнаның шағылысы шартын қолдану қажет. Сыртқы келбетін, ішкі ақиқатын. Адамдар өздерінің нашар тұрмыста тұратындығының жауапкершілігін мойнына алғысы келмейді. Оларға осы қалыптарына біреуді қоршаған ортаны, заманда ағайын туыстарын, әкімдерді, үкіметті, президентті тіпті болмаса жаратушыны кінәлау жеңіл. Олар өздерінің осы жағдайларын маңдайма жазған тағдырдың жазуы деп ақталады. Осы сенімді санасына сіңіріп жүректерін ұялатып алады. Осы құрдымнан шыға алмайтындарына мүлтіксіз сенеді. Ауруға қайыршылық пен жоқшылыққа матап шырмап қойған ойларды санасынан қуып, жүрегінен үркітіп жіберсе, санасы мен қалауы біртіндеп денсаулыққа, молшылыққа, байлыққа қарай бет бұра бастайтын сезбейді, білмейді. Өз өміріңіздегі болып жатқан оқиғалардың бәріне зер салып, мұқият қараңыз. Барлық жағдайларды сабақ ретінде қабылдаңыз. Мысалы, егер сіздің айналаңызда бір белгілі оқиғалар болып жатса, бұл оқиғалар сізді белгілі бір ойға, сезім құбылыстарына жетелесе, онда ішкі жан дүниеңізге үңіліңіз. Бұл сіздің ғазиз жаныңызда жазылу тұр. Өмірдегі барлық жағдай біздің ойымызда орай құрылып, тартылып жатады. Осыған өзіңіздің өмірлік бағдарламаңызды қосыңыз. Осының бәрінен қандай тағылым алдыңыз? Егер сізге біреудің бірдемесі ұнамай тұрса, онда бұл сіздің ғазиз жаныңызда, түпкі санаңызда жазулы. Егер ұнап тұрса, бұл да жазулы. Айналаңыз қалай, солай қабылдаңыз. Өзіңіз өзгеріңіз, сол кезде қоршаған әлем де өзгереді. Егер сіз бір нәрседен қашқалақтап тұрсаңыз, онда бұның тасасында қорқыныш не ауру жасырынып тұр. Сіз осыдан өткенде ғана тамаша тағылым аласыз. Пенде баласы қашан өз өмірінің жауапкершілігін өзіне жүктейді, сонда ғана таңдау еркіне мүмкіншілік пайда болады. Адам қай ойды таңдаймын десе де өз еркі. Өзіңіздің ғазиз жаныңыздың тәртібін бағдарламасын, ойыңызды, сезім құбылыстарыңызды ыждахаттылықпен зерттеңіз. Өз өміріңізді төңкеріп тастап қайта қараңыз. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен болған микрофон алдында жүргізуші Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Есімде көктем, нұр жауған көктем, есімде соңғы кездесу. Есімде мәңгі сағынған жанды, қоштасардағы сырласу. Есімде менің, есімде сенің, қалды ма алғаш танысу. Бұйырмай маған, бұйырмай саған, қалды ма жаным табысу. Есімде жазым, есімде күз бен көктемім. Бақытым аздың қалай жаным, аңғармай қалдық өткенін. Неліктен солай болғаным, таба алмай жүрмін толғанып. Қабылдай алмай қалғаным, махаббат гүлі солғаным. Неліктен солай болғаным, алмай жүрмін толғанып, қабылдай алмай қалғанып, махаббат гүлі солғанып. Неліктен солай болғанып, көктем, нұр жауған көктем, есімде соңғы кездесу.
Бәрі-бәрі жақсы болады, атағы тағы жүрек сендеп соғады. Көңілі жүрі-жүрі-жүрі толады, бәрі-бәрі жақсы болады.